No, myslím, že by mě Franz Kafka přímo formoval, ale patří k autorům, jimiž se celý život zabývám, naposled ve chvále Schoulení. A prožívám také jeho osud. Je pro mě součástí jakéhosi hlubinného klimatu města, které, jak se domnívám, spolutvoří i moje pražské romány.
Ve svých literárně vědných studiích se právě často věnujete poetice míst, kterou ve svých románech sugestivně vytváříte. Vloni jste při předávání státních cen přečetla úryvek z oceněného románu Vyvolávání o trigách Národního divadla, protože topos Národního divadla je v knize vlastně jedním z nejpodstatnějších. Hraje v některé z vašich knih roli také Brožíkův sál staroměstské radnice, kde jste si cenu France Kafky převzala?
Tentokrát je to jinak. Brožíkův sál v mých románech nefiguruje, ani nevím, jestli jsem tam někdy byla. Ale zase tu vyvstává jiná, také románová souvislost. Udílení ceny byl přítomen pan primátor Svoboda, který mě před 11 lety ve Vinohradské nemocnici operoval a zachránil mi život. Ocitl se i jako postava v románu Komedie, kde, pokud si vzpomínám, se píše o tom, že mi rozhrnul břicho jako oponku, což je aluze na veřejnou anatomii mistra Jesénia. Při jejímž popisu se právě těmito slovy líčila jedna fáze pitvy.
Jako literární teoretička se věnujete zejména teorii románu, kterou například rozvíjíte v knihách Hledání románu nebo v monumentálním díle Na okraji chaosu. Sama ale, jak jsem vyrozuměla z našich rozhovorů z předchozích let, své teoretické znalosti ve vlastním díle neuplatňujete nějak vědomně. Píšete naopak velmi spontánně, necháváte se unášet myšlenkami a asociacemi, aniž byste vědomě naplňovala předem vymezený literární prostor. Jsou tedy Daniela Hodrová, literární teoretička, a Daniela Hodrová, spisovatelka, dvě autonomní bytosti, nebo by jedna nemohla existovat bez druhé?
Samozřejmě nemůžu úplně zaručit, že svoje teoretické znalosti při svém románovém psání vůbec neuplatňuji. Možná už nějak vstoupili i do nevědomí. Přesto v první fázi se skutečně podávám nějakému vnitřnímu naléhání, hlubinné potřebě něco sdělit o sobě, o světě. Teprve v další fázi, z odstupu, si uvědomuji, co se děje, jaký způsob psaní uplatňuji. Všimnu si, jaká motivická síť se vytváří. Moje literárně teoretické práce ostatně také nevznikají jen na základě nějaké rozumové úvahy, natož zadání. Na počátku bývá nápad, intuice, na které někdy až s úzkostí a obavou, že nepřijdou, čekám, a od nich se pak odvíjí další uvažování. Ostatně moje románové a teoretické psaní se k sobě stále víc blíží. Román Vyvolávání a eseje Chvála Schoulení vznikaly ve stejné době a jsou si velmi blízké. Není to ovšem tak, že by román byl ovlivněn teorií, ale spíš tak, že teorie, pokud se o ní dá ještě mluvit, se přibližuje románu, románovému psaní. Román jakoby byl pro mě způsobem, jim lze o světě vypovídat podstatněji než teorií. A nakolik by teoretička mohla ve mně existovat bez spisovatelky a spisovatelka bez teoretičky, nejsem schopna odhadnout. Ty polohy se ve mně prostupují. S tím, že teoretička čím dál víc ustupuje spisovatelce, anebo moje teorie se pod vlivem románu, románového myšlení a psaní, stává jinou teorií.
Pokud vím, jako malá jste si přála být herečkou, jste ráda, že jste se jí nakonec nestala?
Ano, přála jsem si to, protože svět divadla spojený s mým otcem na mě v dětství silně působil. Asi by to byla jiná existence, kdybych se stala herečkou. Nelituju ale toho rozhodnutí, že jsem šla studovat na filozofickou fakultu, i když bylo vlastně náhodné. Spíš lituji, že jsem se tehdy nerozhodla jít studovat medicínu. Všechno se však stalo, jak se mělo stát, a i ty neuskutečněné možnosti se nějakým způsobem staly součástí mého osudu.